Oke, selamat datang semuanya di Buff Combat Media, the number one combat sports media in Indonesia. Halo semuanya.
Halo semuanya. Hari ini kita ada tamu terhormat nih, tapi sebelumnya
terhormat.
Kita mau shout out dulu, kita disupport oleh IsoPro 23 grams protein. Fulfill your protein needs with IsoPro. IsoPro itu isinya ada 24 gram protein, 4.5 BCAA. Ya, menggunakan IsoPro bisa apa aja ya, kayak misalnya apakah lu mau habis post workout ataupun lagi masa pandemi selama kita rekaman ini, lu gunain buat memenuhi nutrisi lu sehari-hari ya.
Dan jadi, yang terpenting itu water based ya.
Yoi, dan ini salah satu, bukan salah satu, bahkan ini first ever protein water ya di Indonesia. Oke, okay, IsoPro bisa dibeli di supermarket terdekat-terdekat ya, luar biasa.
Siap.
Nah, tamu terhormat kita hari ini udah pernah podcast sebelumnya bareng sama kita, tapi ini salah satu pembuka podcast guest pertama ya.
Pertama di tahun ini.
Buff Combat Media ya, udah bukan Buff Agro Podcast lagi. Mas Bram Nulunardi, apa kabar?
Baik kabarnya.
Luar biasa, sebelum gue mulai topik ini, apa kabar Mas? Sekarang selama lagi pandemi ini udah masih sering latihan apa enggak?
Ya. Kita kalau latihan masih sering latihan. Cuman ya gini, lebih hati-hati.
Lebih hati-hati.
Kita lebih hati-hati. Dalam arti kata kalau misalnya kita udah ngerasa ya udah agak enggak enak badan atau kenapa, ya udah satu cepet testing. Cepet tes.
Emang harus ya, Mas.
Cepet tes, habis itu kalau habis itu juga kalau misalnya sampai ada temen yang kenapa ya langsung tes lagi gitu.
Yeah.
Jadi isinya itu banyakan testing, kalau udah clear semuanya relatively clear baru.
Apalagi kita lagi BJJ kan gitu, olahraga kata kasarnya kan agak kotor ya, kita
bener-bener
berkontak fisik dengan orang lain gitu lah ya.
Deket lah.
Deket.
Bersetubuh lah.
Kebetulan juga Mas Bram juga nih udah mulai aktif di YouTube nih, udah mulai banyak kulik teknik, terus juga udah mulai bikin acara ngobrol seru MMA ya. Iya, dimulai dari... Dulu kayaknya awalnya sama Theo terus ya setiap minggu ya.
Dulu itu gini loh, ngobrol seru MMA itu, aku ceritain ini ceritanya agak panjang. Jadi waktu itu One Pride itu punya acara namanya itu Talk with Fighter. Pertama sama Theo yang paling pertama. Habis itu minggu kedua sama Ahong. Nah waktu sama Theo itu lewat 1 jam. Jadi waktu itu kan cuma 1 jam. Kita mau ngomong nih, ngomongnya tuh kayak baru asik, baru mau mulai. Terus habis itu udah di stop. Terus kita pikir, oke, kenapa gak kita bikin acaranya aja dengan membahas-bahas topik yang sekitar MMA. Kayak misalnya weight cutting seperti apa. Ada kan yang, terus habis itu ada juga misal vegan diet. Waktu itu kenapa bahas juga. Pokoknya sekitar, terus habis itu mengenai knockout, etc. Banyak ya pokoknya yang lebih.
Yang seputar combat sports lah ya.
Seputar combat sport. Nah, dari situ kemudian kita setelah berapa lama kita pikir apalagi paling enggak aku yang mikir lah. Rasanya kok cuma satu, sementara beritanya itu udah menyangkut banyak fighter yang lain. Ya udahlah, coba kita kembangin, aku kembangin, diajakin ke tempat cari fighter-fighter yang lain juga.
I see. Ya. Ternyata juga sukses juga lah, ternyata juga banyak orang-orang yang nonton juga ya, sekarang udah mulai banyak yang interest gitu loh dibanding.
Tapi kalau gue mau tanya, Bung Bram tuh sebenarnya bikin konten-konten gini ada ininya gak sih? Karena iseng-iseng aja atau emang pengen, gue pengen ada edukasi buat market kita nih gitu?
Gini, awal tujuan paling awalnya itu satu adalah memang mengedukasi. Karena yang kedua itu karena waktu itu kita sempat vakum. Kita gak tahu tuh waktu itu berapa lama, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kan kita belum tahu. Nah, supaya orang ingat, aku menjaga relevansinya lah, relevansinya itu.
Keeping the word alive gitu ya.
Betul, jadi orang tahu seperti apa gitu kan, tetap aktif. Nah itu kita bikin lah yang tadi. Gitu.
Iya. Dan tapi yang paling baru juga, yang gue tertarik juga sekarang udah mulai kulik-kulik teknik juga ya, bahas teknik sama kemarin sempat sama Prof Dedi sama juga sama Prof Alison juga ya.
Iya, pernah bahas juga. Nah, itu waktu itu, nah itu ceritanya lain lagi.
Gimana tuh?
Jadi waktu kira-kira di bulan Januari Februari ya waktu itu kalau enggak salah. pokoknya sebelum pandemi kita sempat ngomong sama tim digitalnya One Pride. Sampai di timnya digital itu mereka katanya mau bikin One Pridepedia. Mulai dari membahas sesuatu yang istilah-istilahnya, mungkin teknisnya seperti apa gitu, mungkin yang sederhana. Nah saya pikir, terus habis itu stop kan karena pandemi.
Yeah.
Gak berani syuting, gak terlalu ya terlalu banyak concern lah mengenai kalau syuting terus habis itu dan sebagainya.
Yeah. Gitu.
Nah akhirnya satu kali itu kita punya ada ide waktu Gugun lawan Yusuf yang
Susilo.
Yusuf Susilo. Yes. Waktu itu aku sama Prof Deddy ceritanya ngeliat Americana tuh dari Gugun. Angle-nya salah, sudutnya salah. Kita pikir ini gak bakal masuk nih gitu. Nah sampai saat begitu kita selesai kita seru-serunya commentating, kita benar-benar baru sadar gak semua orang tahu. Bahkan mungkin Gugun aja gak sadar sudutnya salah di mana, apalagi penonton.
Emang edukasinya belum nyampe.
Gitu. Nah, supaya orang kan orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, kenapa enggak kita bikin satu penjelasan yang terkait dari fight, dari konteks satu fight gitu. Dan kan kita sering lihat instructional. Kita lihat instructional, tapi instructional itu biasanya itu adalah orang yang emang udah belajar udah tahu. Nah, kenapa enggak kita bikin sesuatu yang ini dalam ini konteks fight-nya seperti ini. Konteksnya adalah fight. Yang lu lihat yang udah ada konteks yang orang casual MMA fans aja tahu. Tapi mungkin belum tahu ngerti kenapa kok itu bisa terjadi. Kenapa kok guillotine bisa masuk.
Iya. Kalau buat para pendengar dan para penonton Buff yang gak tahu instructionals itu basically tutorial ya.
Tutorial.
Gitu. Kayak
tutorial.
Misalnya kalau di GAD suka ada tuh BJJ Fanatics gitu. Yes, itu namanya instructionals gitu.
Dan ini yang bisa gue highlight di sini tuh sebenarnya perlu banget kayak gini karena lu setuju nggak sih semakin lu ngerti sebuah sport semakin lu bisa nikmatinnya, ya kan?
Iya.
Jadi tingkat keseruannya kalau lu ngerti misalnya apa itu back mount, apa itu posisi guard, kenapa ada guard, lu jadi semakin seru nontonnya, ya kan?
Iya.
Makanya mungkin buat penggemar-penggemar MMA di Indonesia coba check out yang belum check out bisa check out bahas teknik bersama Bung Bram di YouTube-nya Bramono Lunardi. Akun namanya Bramono Lunardi.
Bramono Lunardi. Yes.
Iya. Nah, pas nih jadi emang kita ngundang Bram kan emang buat analisis. Pokoknya Q1 ini lumayan banyak fight yang di announce dan maupun lokal atau internasional udah mulai banyak ya. Jadi kita mulai dari UFC aja nih.
Minggu ini
kita rekaman sebelum fight-nya Dustin sama
Conor McGregor.
Kembalinya The Notorious Conor McGregor ya, luar biasa. Nah, ngomongin main event aja dulu kali ya.
Boleh.
Secara segi Conor sama Dustin nih, kita ngomongin skills satu sama lain. Gue mau nanya sama Bram nih. Abis itu ntar Dimas nanya aja.
Boleh.
Apa namanya? Dari mereka pas ketemu sebelumnya itu tuh, yang pas di featherweight, di Conor sama Dustin. Sekarang gimana sih? Mereka secara skill dan secara as a fighter as a whole gitu. Ini ketemu untuk rematch yang keduanya ini. Apakah gamenya akan sama atau udah fighter yang pertama kali ketemu yang kedua ini udah mulai berubah?
Gini, perkembangannya mungkin kita ngomong
perkembangannya
dulu ya.
Betul.
Dan mungkin aku akan ngomong Dustin dulu. Karena Dustin itu mainnya lebih konsisten. Jadi kita bisa lebih ngukurnya lebih enak.
Sedangkan McGregor setelah Feather udah gak sekonsisten itu setelah double champ ya.
Setelah dia dapat double champ itu, mungkin yang lebih pasnya itu gini. Sejak tahun 2018 itu dia cuma fight 2 kali.
Yeah.
Sejak 2017, sorry. Yeah. Di MMA ya, masih ada boxingnya juga. Nah, jadinya sekarang kita ngomong, jadi dia untuk nge-gauge dia, apalagi waktu dia comeback kemarin tahun 2020 lawan Cerrone, itu fight-nya cuma berapa detik tuh?
Cuma 40 detik.
40 detik. Jadinya kita belum bisa ngelihat dia itu sama apa enggak gitu loh. Dan apalagi dia belum pernah nunjukin senjatanya dia yang dulu-dulu.
Iya. Yeah.
Benar-benar.
Jadinya untuk ngukurnya juga lebih susah.
Even insider kayak misalnya kita dapat kulik-kulik behind the scenes camp-nya Conor itu, semuanya kalau gak strength and conditioning, ujung-ujungnya promosiin si McGregor fast.
Iya benar-benar.
Oke, satu yang aku notice. Ido Portal kok gak ada lagi ya?
Ya kalau kemarin dibilang di The Mac Life, dia ini lagi visa restrictions.
Oke.
Okay. Oh. Visa restrictions, gak tahu ya, mungkin ada drama atau apa, mungkin gak tahu.
Oke, okay. Anyway, kita mulai dulu sama si Dustin kita balik ke ya. Dustin. Iya. Jadi gini, sejak mereka berdua ketemu, Dustin itu tuh lebih banyak, kalau kamu lihat lebih banyak pakai shift-nya.
Mm-hmm.
Shift stance-nya dia lebih, kalau ngejernya itu lebih banyak pakai shift stance-nya, pressure-nya juga lebih ada, dan yang pasti ya kalau aku lihat dengan frame-nya dia sekarang ini, dia juga dia sepertinya lebih
gede gak sih?
Lebih gede, yeah, kan? Dan lebih kayaknya lebih bisa bisa tahan pukul aja gitu.
Yeah.
Biasanya kan strain dari rasanya kalau by numbers dari pukulan yang dia terima itu rata-ratanya juga naik, tapi volume pukulannya juga meningkat. Kalau kamu lihat yang nanti kan di aku kemarin bikin breakdown juga Connor sama Dustin
di nah, YouTube.
Di YouTube ada okay. juga. Nah, di Dustin itu waktu pada saat feather dia itu mukulnya tuh average-nya itu sekitar 5. 5 per menit. Jadi sekitar 25 gitu. Per 25 per round gitu. Pada saat dia move ke lightweight itu angka 5 itu naik jadi 7.
Oke.
Okay. 7 per jadi 7 nah. Angka 5 itu jadi 7, terus abis itu terutama kalau lu lihat di beberapa yang terakhir, di beberapa 7 significant strikes per menit dan accuracy-nya enggak berubah banyak. Nah, dari situ dia terus kita tambah lagi di 5 fight terakhir kecuali setelah kita potong lawan Khabib ya, karena dia enggak bisa mukul juga gitu. Setelah kita potong Khabib, dia angkanya juga lebih tinggi lagi. Yeah. Jadi dia volume-nya makin lama makin increase.
Iya. Yeah.
Makin meningkat.
Dan emang dia volume fighter kan.
Volume fighter, ya. Tapi semakin significant waktu di lightweight.
Ya,
dan ya, ngejernya ya. Juga semakin sulit.
Ya, ya. Nah, emang cutting weight itu sangat mempengaruhi banget ya.
Stamina kan.
Stamina.
Terutama. Nah, sekarang jadi dia terus kalau dia mau ngejar fight ini, kalau dia mau menekan terus, kita lihat dia juga coba lihat gini, side stepnya dia juga semakin ini footworknya juga semakin tajam, dia semakin elusive, sering banyak lateral movement-nya, banyak muternya. Dia banyak juga banyak
cutting angles-nya
juga lebih yeah. banyak. Dia dari deket dia bisa pindah belok ke samping begitu, ngejar nyari angle baru, itu banyak banget.
Andaikan orang One Pride udah ada yang seperti itu.
Wow. Ya.
Actually Randy Pangalila yang udah ngelakuin itu.
Yo.
Out of everyone ya.
Fajar out of everyone.
Out of everyone. Fajar Ibel, celebrity fighter ya kan.
Celebrity fighter. Nah, abis itu dia juga semakin head movement-nya semakin bagus. Dia menghindar ke belakang, nge-counter makin bagus lagi.
Dia sama si boxing coach itu cocok banget ya.
Betul. Nah, oke. Okay. Sekarang itu si Poirier.
Poirier. Karena kita ngomongin McGregor ya.
Sekarang McGregor. Kita lihat aja McGregor itu gaya mainnya kayak apa?
Karate style semi boxing ya. Yeah.
Oke. Okay. Dia itu main long range. Dia itu long kan range. Dia punya enggak not exactly.
Tapi dia agak agresif sih ya dia. Kalau bisa dibilang ya.
Oke. Okay. Ini satu mungkin orang lihat dia sering nge-pressure. Lawan Khabib dia langsung lari ke depan. Lawan
Dennis Siver
yeah. juga langsung lari ke depan. Dia pokoknya take the center corner lawannya. Pertanyaan gua. Dia selalu nge-corner lawan terus di abisin di flurry apa kagak?
Enggak, dia lebih accurate. Dia lebih senang ini sih, kalau gue selalu perhatiin fighter corner dari dulu, dia lebih senang nge-press orang sampai cage.
Terus?
Jadi pas dia nge-cut angle, pas lawannya keluar, dia langsung ngeluarin straight left-nya dia.
Oke, okay. Itu satu. Yang dia jadi dia suka mancing untuk lawan. Yang kedua itu adalah, yang lu lihat lawan Alvarez, dan waktu lawan Jose Aldo.
Oke. Okay.
Jadi dia menggunakan pressure untuk kemudian memancing lawan maju ke depan.
Maju ke depan, iya.
Bisa pakai hook kiri.
Enggak, iya. Terus dia ngetap pakai left hand-nya, ngetap, nge-range-in. Jadi biar pas dia nge-lunge dia udah langsung bisa dapet
Jadi oke. Okay. Nah, having said that, kalau orang yang nge-pressure maju ke depan, masuk ke clinch, habis itu main di close range, itu jadi apaan lawan? Bagaimana terhadap orang yang memang menunggu, yang nge-pressure lawan untuk mancing lawan?
Mancing lawan. Nih benar-benar.
Oke ya. Gue benar nggak tahu loh siapa yang bakal
menang. Good fight.
Iya.
Tapi kalau gue sih ya paling sebenarnya pertanyaan yang nomor satu juga untuk McGregor itu juga apakah kardionya dia akan berubah?
Gitu. Exactly. Nah ini dia comes the second point. Ini tadi kan satu stylistically ini nguntungin Conor. Tapi Conor itu Dustin itu punya satu hal yang Conor nggak punya menurut aku nih.
Apa tuh?
Hati.
Oh dia ada.
Kalau kamu lihat gimana caranya dia fight. Kalau coba lihat waktu lawan, terutama waktu lawan Dan Hooker terakhir. Lihat di Dan Hooker terakhir.
Iya.
Pace-nya kagak stop. Enggak. 5 ronde tetap pace-nya konsisten terus segitu terus kagak kurang.
Ditambah cage-nya kecil juga kan.
Betul.
Di Apex kan.
Apex lebih kecil.
Lebih kecil.
Terus bukan cuman itu aja. Ada momen-momen di mana Hooker sendiri daratin pukulan kenceng tuh di ronde 1 sama 2 ada. Kenceng, telak. Dia cuman reset, tenang, balik lagi. Jalan lagi, ngantekin lagi. Jadi itu, dia tenang, dia. Nah, biasanya orang yang sudah pernah ketemu ini ya, sudah pernah ketemu adversity, dihadapin pressure, sudah pernah dihajar dan balik lagi, dia sudah lebih terbiasa ngadepin tekanan-tekanan kesulitan seperti ini. Mungkin a good example, contoh yang baik itu pada saat ingat gak waktu Conor lawan Nate Diaz pertama kali. Itu kan sepertinya dia, kalau aku baca situasinya, dia pukulannya gak kena terlalu banyak loh. Conor gak kena, tapi itu straight 1-2 itu satu kali sebelum takedownnya. Itu sepertinya Conor itu goyah mental. Dia bilang, gue belum pernah dihajar segini kenceng gitu.
Makanya takedownnya agak desperate itu ya?
Iya, ketemu desperation takedown. Yeah, dia kan sepertinya aja. Mentally dia bilang,
gak biasa aja.
Nah itu Dustin itu selama beberapa fight terakhir yang benar-benar dia sampai melakukan Hail Mary move seperti itu adalah waktu lawan Habib. Dikejar takedown, dia coba
giletin.
Do or die, sekarang atau nanti, gue pokoknya kalau gak ngelakuin ini gue juga gak akan menang. Itu aja. Jadi mungkin tujuannya pun juga agak beda. Kalau gak menang, kalau dapat menang, kalau enggak ya enggak. Yes. Udah habis gitu.
Iya. Yeah.
Jadi not exactly kayak lu dihajar habis itu lu broken banget, enggak gitu loh.
Prediksi gimana nih Mas Bram?
Aku kasih, kalau aku mau ngasih skor, aku kasih 55-45.
Si
untuk Conor.
Untuk Conor. Iya. Secara kertas sih emang gue juga kertasnya. Mikirnya gitu ya. Yang agak 50-50 itu menurut gue, itu co-mainnya. Michael Chandler sama Dan Hooker. Karena ini benar-benar styles makes fights banget ini. Yang Michael Chandler itu lebih wrestler. Dan Dan Hooker yang udah striker. Tapi ya Dan Hooker kan komplit juga ya. Dan Michael Chandler juga kalau dibilang di dunia MMA udah agak tua ya. Udah agak telat masuk UFC. Menurut Mas Bram ini gimana nih fight ini?
Aku jujur aku gak terlalu ngeliat terlalu dalam sih.
Oh gak terlalu dalam ya?
Aku gak ngeliat terlalu dalam. Kemarin fokus di bikin breakdownnya itu agak ini sih agak kelewat. Tapi ini orang kalau aku ngeliat gini, orang-orang City Kickboxing itu juga kalau ini kan orang New Zealand ini di City Kickboxing ini juga they're very tough. Dan ini orang-orang ini susah di takedown loh. Susah di takedown.
Susah banget.
Nah kalau misalnya Chandlernya gak bisa dapet takedownnya, dia bisa kan, dia masih juga ada tuh stand up dia kan, walaupun ya not the best.
Dia tuh mirip kayak ini sih, Kyoji Haraguchi. Ya, mirip banget si Michael Chandler itu.
Explosive.
Nah,
explosive-nya itu bisa gak nandingin.
Gitu dia.
Nah itu dia, bisa gak dia compensate-nya. Dan stamina kita udah lihat, heart-nya kita udah lihat di fight-nya lawan yang terakhir. si lawan Poirier yang terakhir Poirier, gitu.
Iya. Iya, dan dia juga Chandler juga bilang sendiri di apa interview juga dia bilang katanya bahwa Dan Hooker tuh welcome to UFC yang berat menurut dia. Mm-hmm.
Dan gini, both people, dua-duanya ada point to prove. Yang satu bilang, gue, yang satu Chandler, dia bilang gue udah champion di champion tempat lain, gue akan jadi champion di sini. Mm-hmm. Kalau gue gagal di sini, di top, melawan top 5, makanya gue akan jadi dud. Gue akan jadi dud, bener. Jadi kalau si Hooker sama juga, dia bilang kalau gue kalah lawan di sini, terus abis itu muka gue mau kemana gitu kan.
Iya benar.
Ada seperti, jadi both have
ada desperation-nya ya dua-duanya.
Bukan desperation, pressure, points to prove.
Iya, points to prove.
Yeah. Karena kan gini, Hooker itu trajectory-nya pada saat yang lawan Poirier, itu sepertinya kan sudah next one, mungkin one or two, satu sampai dua fight lagi, sampai ke championship fight.
Yes.
Nah kalau dia kalah lagi lawan Chandler, dia lawan dua kali kalah berturut-turut.
Iya.
Dan ya makin jauh lagi lah.
Iya, apalagi susah ya gitu di kelas lightweight itu kan stack banget ya. Apa?
Selepas Khabib coba.
Selepas Khabib.
Itu gini, Khabib. Lu suka nonton ini gak? Lu suka pernah nonton Afro Samurai gak?
Samuel L. Jackson.
Ya, yang dikejar yang nomor 2 kan.
Yeah.
Yang pemegang band nomor 2 kan.
Yeah.
Nah, itu waktu sebelum ada Khabib, sebelum Khabib keluar. Nah, itu seperti band nomor 2. Nah, sekarang ceritanya ini band nomor 2-nya, band nomor 1-nya ini udah dibuang, diserahin. Asik
banget analogi gue suka.
Nah, jadi padat gitu.
Jadi emang lagi kompetitif banget sih kelas lightweight ini.
Lagi panas banget ya.
Panasnya bukan main loh sekarang.
Terus Oliveira juga masuk.
Terus ada Gaethje.
Ada Gaethje.
Belum yang unranked juga bagus-bagus juga semua.
Ya. Tapi gue bisa bilang itu divisi terpanasnya UFC sekarang ya.
Mungkin di seluruh dunia.
Di seluruh dunia. Sport,
Bener-bener elite of elite gitu.
Iya bener-bener divisi terelite.
Jadi ada prediksi gak nih mas? Apa gak tahu?
Oke. Kita lihat ya, kalau aku ya, aku tetap sementara ini mungkin akan lebih ke Conor.
Kalau untuk co-main?
Oh, untuk co-main ya. Aku pikir di lightweight-nya. Kalau di co-main, aku mungkin lebih 50-50.
Lebih karena, 50-50 ya ini ya.
Karena gua akan coin toss ini dua. Ini akan jadi kompetitif sekali.
Iya. Yeah. Nah, udah kan jadi. Kalau lu apa, Dim?
Gua kalau co-main-nya sih sebenarnya ya mungkin sama, gue nggak terlalu
komen sama main deh sekalian.
Kalau gue tuh agak percaya kayak gini sih. Sebenarnya kan variabelnya, gue yakin sebenarnya secara skill tuh Conor tuh lebih bagus menurut gue ya, menurut gue. Cuma karena Dustin itu selama ini tuh kayak ditempa gitu, selama Conor sedang berleha-leha menikmati.
Belum tentu loh, di Portugal siapa tahu latihan mulu tiap hari.
Iya. Cuma kan gue rasa sih gak beda latihan sama kayak tandingnya banyak, ya kan? Ya kan sih, selama ini kan Dustin masih tanding-tanding gitu.
Jam terbang gitu.
Iya, jam terbangnya. Nah menurut gue jam terbangnya itu bakal at least kita gak akan, kalau yang kemarin kan fightnya cepet kan ya, the last one.
Yang lawan Cowboy.
Enggak, yang Conor lawan Dustin pertama kali.
Oh itu ya,
cepet kan?
Itu
cepet kan, satu ronde kan?
Iya.
Satu ronde, nah, gue yakin gak satu ronde sih. Menurut gue ini bakal jadi war gitu.
Jadi yang Dustin mau war, terus Conor juga bilang mau war, menurut lu bakal kejadian?
Kan si Conor bilang mau under 60 seconds kan, menurut gue enggak sih.
I wanna keep this guy under 60 seconds.
Menurut gue enggak sih, kayak karena Dustin improvement-nya kelihatan banget, walaupun seperti yang Bung Bram bilang tadi, kita gak ngeliat nih improvement-nya Conor tuh di mana, karena selama ini gak kelihatan kan perubahannya. Tapi kalau misalnya gue suruh pilih sih, gue masih Conor sih kayaknya.
Nah, iya kan? Gue mungkin ada mau nambah satu lagi gini. Tadi lu bilang di tempat gitu ya. Ada satu poin yang kita harus pertimbangin juga. Celengan buat kena pukulannya masih berapa banyak sih Dustin?
Celengan tuh gimana maksudnya?
Jadi gini kan, orang kalau semakin dibuka, kita coba lihat kayak misalnya Chuck Liddell atau Wanderlei Silva yang went through a lot of wars, nerima pukulan banyak.
And
then suddenly ini daya tahan pukul ini seperti kayak celengan, tapi gak bisa diisi lagi.
Kayak Sakuraba gitu ya, setelah sejam berantem sama Hoist gitu, abis itu next fight-nya drop.
Kalau gitu mungkin enggak, tapi kalau aku itu lebih suka ngelihatnya itu yang tadi dua example. Contoh tadi, karena lu lihat orang dulunya bisa menerima puluhan pukulan ratusan gitu ya, and then setelah event itu, kalau nggak salah Rock waktu itu yang lawan Whiteman siapa? Yang menang lawan Whiteman terus kalah sama Bisping?
Luke Rockhold.
Luke Rockhold.
Iya, Luke Rockhold. Nah,
Rockhold setelah kalah lawan Whiteman, dia abis itu kalah lawan Bisping, dia gak, orangnya gak sama lagi loh.
Gak sama lagi.
Nah itu, damage yang diterima selama selama dia tanding, ratusan pukulan itu, efeknya apa? Karena itu gak bisa balik tuh.
Gak bisa.
Lu gak bisa. Nah makanya karena gak bisa balik, tadi gue bilang tuh namanya tuh celengan. Lu tiap kali keluarin tuh celengan, celengan, celengan. Dan makanya Tony juga bilang, aku gak mau sparring kan. Dia gak sparring. Jadinya setelah dia kena pukul segitu banyak, celengannya masih kesisa berapa banyak nih si Dustin.
Dustin. Apalagi after war sama Dan Hooker yang kemarin tuh ya.
Dan bukan cuma Dan Hooker aja. Di fight-fight sebelumnya dia terima north of sekitar ya mungkin 150 significant strikes gitu kali terimanya.
Jadi, pas lawan Gaethje juga gitu juga kan. Lawan Gaethje juga begitu juga.
Gitu. Jadi dia nerima pukulannya itu dan itu pukulan kenceng gitu loh. Nah,
4 ounces lagi.
Iya, ada enggak gitu loh.
Itu salah satu faktor X lah ya.
Kalau prediksinya Bung Angelo gimana?
Gue sih gak prediksi, gue emang fans Conor McGregor, jadi gue akan bilang Conor McGregor. Karena gue ngikutin Conor dari zaman Cage Warrior sampai sekarang.
Kalau mau dia kalah sebenarnya.
Kalau
gue mau dia kalah, cuma
janganlah. Justru kalau dia kalah gak asik jadi lightweight. Iya, asik sih,
tapi karena gue males dia sekarang, kelakuannya kampungan anjir. Ya
sekarang udah membaik. Lu gak lihat private press conference
ya? Iya, udah nonton gue, udah humble dia sekarang.
Humble dia, di humble sama Khabib. Karena gue pengen lihat rematch aja, karena kalau Conor emang dia bilang sebagus itu terus rematch sama Khabib.
Iya, soalnya kan Khabib ngomong gitu ya.
Pas yang lawan dia yang kemarin kan Conor bilang katanya my foot is a balloon. Terus dia iya, terus pas pre-fight juga kelihatan mabok lagi masuk penjara segala macam gitu. Kalau sekarang kan dia udah berubah, udah mature gitu. Gue sih pengen lihat begitu aja sih. Kalau masalah co-main gue pengen Michael Chandler menang. Karena ya lumayan lah buat menambah kompetisi lah. Gue request aja nih, kalian tahu gak Marcin Prachniau kan main prelims nih. Lawan Khalil Rountree nih. Agak berat sih. Agak berat, ini buat gue aja sendiri karena gue pernah latihan sama Marcin Prachniau kan. Dari Khalil kemarin kan kalah kan. Terus sekarang fight lagi di prelims agak turun ya. Untuk kalian kalau pada tahu dua fighter ini, menurut kalian gimana nih fightnya? Siapa aja mulai sampai.
Gini, aku ada satu. Kalau aku ngelihat Marcin Prachniau, aku itu cuman berpikir nih orang seperti tidak bisa lepas dari root dari Kyokushin Kai.
Gue baru ngomong gitu lagi.
Dan menurut Mas Bram, dia kekecilan gak sih untuk main di light heavy? Harusnya dia main kecilan. Di bawah. Iya, kekecilan ya.
Kalau aku ngelihat posturnya ya emang kekecilan. Tapi yang paling gini nih, aku selalu percaya kalau, dan ini aku tahu Angelo pasti sama Dimas juga pasti pernah ngerasain kan. Pada saat kita kepepet, kita akan balik ke insting kita yang paling awal. Aku suka main bawah. Aku akan kemudian akan pull guard. Itu yang paling pertama. Nah, Prachniau ini dia suka kembali ke caranya. Kayak kalau pernah ngeliat orang Kyokushin Kai main.
Hands down,
move forward.
Forward.
Nah dia dalam waktu itu kemarin ke stun. Satu kali ke stun di ronde pertama. Dia langsung tuh hands down, maju. Gitu. Sepertinya autopilotnya masih ke arah situ dan dan akhirnya kan sama Sam Alvey kan langsung di knockout.
Di knockout. Terus sama Magomed juga di knockout juga.
Dan
dua-duanya knockout lagi.
Iya, dan kalau secara natural stylistically itu akan buruk buat buat Marcin karena naturalnya si Khalil itu Muay Thai, ya kan? Muay Thai N sekarang Khalil udah lebih bagus grapplingnya kan, dia udah blue belt sekarang ya kan, baru dapat blue belt Khalil, baru dapat blue belt BJJ.
Oh jadi, iya.
Yes.
Di Thailand.
Di Thailand.
Iya.
Baru.
Dia sekarang natap di situ ya?
Kayaknya sih gitu. Dia pacaran sama Mia Kang ya?
Gua nggak tau Mia Kang siapa.
Aduh, cewek cakep banget.
Oh iya.
Muay Thai mantep banget semua. Kayaknya pacarnya.
Fighter.
Amatir gitu tapi suka slash model tapi oh, anyway
ya pantas dia seneng di Thailand gak balik-balik.
Ini modelnya yang lebih terutama nih kayaknya.
Iya. Iya.
Mantep banget.
Oh iya. Ini paling akan jadi fight Muay Thai lawan Kyokushin kali ya.
Yes, I think kayak gitu karena yeah. Khalil tuh menurut gue fightnya very Muay Thai sih.
Iya iya. Ya semenjak ke Thailand.
Iya semenjak jadinya sih. Kental Muay Thai-nya yeah. Dan Marcin kental Kyokushin yeah. Gitu.
Oke lah ini. Udah cukup lah untuk UFC yang ini ya.
Nah, sekarang kita beralih ke One Pride kali ya.
Ke, ya ntar dulu kita bahas dulu. Ini dulu aja. Untuk welterweight lah. Usman lawan Burns aja dulu kali boleh. Ya. Ini fight. Tapi sebenarnya gak tahu ya kalau dari proyeksi postingan kita gak banyak yang tertarik untuk Usman Burns. Malah orang udah malah mikirin Stipe Ngannou.
Menurut gue gitu-gitu loh. Usman Burns ini fight buat MMA nerd sih, setuju gak? Karena gue ngerasa orang-orang yang suka Burns tuh dari orang-orang BJJ yang benar-benar jujitsu banget, jadi pasti dukung Burns. Dan kayak orang yang casual fans, gue rasa kayak nggak terlalu suka itu kayak fightnya kemarin Ryan Hall sama BJ Penn gitu.
Terus plus kayak banyak yang nggak suka Usman juga kali ya. Tapi iya, sekarang kali ya. Usman gimmicknya udah mulai drop kan setelah kemarin lawan
apa, Kobe.
Nggak lawan Jorge.
Oh,
lawan
iya.
Jorge.
Sekarang gini, lu sebagai nih let's put aside kita coba mundur dari posisi kita sebagai orang yang lebih ngerti gitulah mm-hmm. Kalau lu kan orang itu lu mesti lihat kita ini ada tiga macam nih orang yang seneng MMA.
Yes.
Ya aku nge-quote ini aja ya John Danaher ya. Jadi orang yang suka teknis,
ada yang suka violence
yang,
ya kan?
Yang suka violence sama orang yang suka dramanya. Dan ini orang yang pertama ini yang orang yang dalam grup technical ini itu selalu adalah orang yang grupnya paling kecil dan itu adalah the nerds, the practitioners.
Yes.
Praktisi. Nah, kalau kita mau nyari sekarang kita maju dulu deh, kita nyari violence-nya. Usman itu violent-nya di mana?
Enggak ada sih. Yeah. Paling di striking kali ya.
Dia striking. No. Dia iya a good striking, tapi dia enggak sampai gak kayak bengis kayak yeah, bikin yeah, orang kayak, berdarah-darah.
Enggak kayak Covington atau yeah. Masvidal yeah, gitu ya.
Atau Nate Diaz gitu.
Yeah, kayak yeah. Nate Diaz lebih pasnya. Yeah. Kalau Covington itu malahan kalau aku bilang ya, pukulannya lebih light.
Yes.
Pukulannya lebih light, cuman volume-nya lebih banyak. Gitu. Tapi what really draws Covington? It's the drama. Yang
Maga.
Grup ketiga tadi. Yang paling
gak bisa,
gede.
Udah gimmick udah gak bisa. Kan?
Iya,
udah Joe Biden soalnya.
Sudah Joe Biden.
Yeah.
Udah Joe Biden. Tapi
Kongres Joe Biden.
Tapi bisa aja. dia nyari gimmick yang lain juga opa, masih opa. Bisa. Tapi people, yeah. Orang ngikutin dia karena dramanya.
Benar-benar setuju sih. Setuju.
Setuju.
Nah sekarang dia, kalau kita ambil elemen tadi. Dia tuh menurut gue, dia Usman itu just very straight. Lu gak ada drama. Dia bukan orang yang begitu. Dia violence-nya not so much. Very technical. Orangnya ceritanya resilience-nya. Waktu itu lu tahu kan waktu dia menang. Lawan si Tyron.
Tyron.
Itu dengkulnya itu barusan dioperasi men. Terus dia cuma bisa naik sepeda. Buat road work-nya.
Oh iya.
Pake Airdyne.
Oh anjing.
Cuma begitu doang.
Bahkan itu bukan road work, itu cardio blast.
Iya,
cuman itu aja, dia cuma bisa batasin pakai itu aja gitu loh. Nah itu cerita-cerita kayak gitu kan, kita kan gak, orang kan gak terlalu tertarik gitu loh. Kalau lu teriak, MAGA gitu kan lebih tertarik gitu.
Lebih bumbu sensasionalnya lebih dalam.
Iya, kalau menang gue bawa ini ke Donald Trump gitu. Yes. Ah udah.
Langsung nelfon presiden abis fight ya kan.
Betul gitu loh.
Mantap nih ini nge-bridge kita dengan One Pride nih.
Iya benar.
Bumbu-bumbu fight-fight berikutnya nih.
Nah.
Jadi di One Pride ini yang lagi heboh itu isunya apakah Teo sama Ahong bakal rematch lagi.
Tapi
kan sekarang Ahong harus ketemu Munster. Terus habis itu apa namanya?
Teo harus ketemu M.
Iya. Tapi kan juga sekarang masih vague gitu ya. Kayak Teo sama M nggak masih belum tahu. Yang pasti ketemu kan Ahong sama Monster. Itu Ahong sama Monster kayaknya nggak seberat itu kalau kita harus menganalisis ya. Karena cuman faktor X aja sih, karena Monster udah lama gak main juga, Ahong juga udah lama gak main. Kita gak tahu aja nih apakah fightnya bakal ya kao-kaoan apa ternyata tiba-tiba Ahong ternyata gabut nonton BJJ Fanatics jadi jago kan, gak tau.
Imanari gitu. Roll ya kan.
Iya. Atau ternyata dia beli dynamic striking terus ngerti angle langsung rapi kayak ini abis dari Sanford MMA gitu kan, kita nggak tahu ya gitu.
Bisa jadi.
Iya, kalau sebagai Mas Bram gitu waktu itu kemarin ngomong di Teo juga, Mas Bram juga belum tahu ini kan banyak faktor X nih. Sekarang udah ada Have You Made Up Your Mind gitu, apakah fight ini akan
mengenai Teo atau mengenai Ahong?
Mengenai fightnya Ahong lawan Monster.
Ahong lawan Monster itu susahnya gini, sebetulnya lebih banyak itu di Ahongnya. Sekarang gini, kenapa? Ahong itu kalau menurut, or lu bayangin aja nih, ini kayak misalnya Jose Aldo atau lu lihat bandingin.
Jauh ya bandingannya.
Lu lihat orang-orang kayak Jose Aldo, ya benar-benar. Orang yang lama gak dikalahin itu siapa? Jose Aldo.
Jose Aldo.
Yang ekstrim ya, Jose Aldo. Terus habis itu lu lihat lawan kayak si ini. Lawan Jose Aldo, terus habis itu ada lagi kayak Ronda atau nah orang yang kemudian bisa menang terus habis atau ini Spider Silva nah Spider itu orang kalau sudah menang berkali-kali itu sepertinya itu mentally ada seperti dia itu datang dengan percaya diri bahwa dia itu tidak terkalahkan bukannya partially mungkin sebagian bisa dibilang jumawa orang kalau mau bilang. Tapi kepercayaan diri itu bahwa dia tidak terkalahkan ada saat di belakang kepalanya dia. Itu kan akan jadi bagian dari permainannya, dari kondisi mental state-nya dia. Nah kalau terus habis itu dia mendadak kalah, apalagi kalahnya KO. Itu berpengaruhnya seperti apa? Kita lihat Jose Aldo bisa broken sampai kayak begitu setelah dia kalah. Bukannya dia bukan orang jarang loh bisa kalah terus habis itu knockout sampai nangis begitu di belakang itu. Nah terus habis itu dia terus kita juga lihat Anderson Silva setelah pertama kedua dia nggak pernah balik lagi seperti kayak dulu lagi
pakai kegap pakai PEDs lagi
ya
itu.
Nah sekarang kak balik ke Ahong, nah apakah Ahong itu bisa ada pengaruh seperti ininya enggak? Itu menurut saya hanya nanti pada saat performance kita tahu. Bisakah dia datang dengan percaya diri yang sama? Bahwa tangan kanannya itu akan bisa punya accuracy, speed, dan
power
yang sama seperti dulu lagi.
Luar biasa, senang banget ya pertanyaannya. Bung Bram nih selalu selalu mantap gitu loh.
Selalu
gitu.
On the point.
Selalu on the point, selalu on the point. Nice. Kalau buat untuk fight yang tanggal 6 Februari nih, ini juga siapa ada semi beef, ada masalah lah ya mereka sempat apa di pas kemarin Brando lawan Daniel Chandra, bukannya berantem sama Daniel Chandra tapi malah berantem sama Billy Pasolata nih. Jadi Billy Pasolata akhirnya ketemu Brando nih. Karena Brando kemarin finishnya cepet ya, gak ada damage, jadi makanya fightnya bisa.
Via guillotine choke ya?
Yoi, via guillotine choke gitu. Dengan Daniel Chandra yang mungkin terlalu greget gitu lihat Brando kali ya. Soalnya jadi keinget gue, kan Brando ini dulu ya, kembangan dulu ya. Nah, itu kalau gue jadi Daniel Chandra gue langsung lari kayak mungkin Mas Vidal langsung
flying nih.
Iya, tapi ya gak begitu. Mungkin mikir sportif kali ya gitu. Jadi kita sekarang oper ke main event nih gitu. Secara Ahong nih kan udah itulah pertanyaannya, apakah pertanyaan itu akan terjawab nanti di fight dia. Tapi kalau untuk Billy lawan Brando nih, Mas Bram tanggapannya bagaimana?
Gini. Aku akan nge-quote Gunawan aja.
Gunawan.
Ternak lele.
Gunawan waktu itu saya tanya Gunawan itu Guna, Mas Gun, kenapa kamu menurut Mas Gun kenapa kok terakhir kalah lawan lawan Billy?
Oh, jadi actually Mas Bram ngobrol sama Mas Gunawan setelah habis setelah fight apa?
Kira-kira sebulan yang lalu ada di ngobrol seru itu ada.
Oh iya.
Jadi
iya,
ada
iya.
Sempat kita ngobrol. Ya, menurut saya ini jawaban yang bikin saya makin ngefans sama Gunawan. Dia bilang saya enggak ngomong banyak, dia yang mempersiapkan diri lebih baik daripada saya untuk fight itu. Nggak pakai nggak banyak basa-basi.
Nggak ada basa-basi, nggak ada alasan lah
dia
ya.
Dia bilang dia yang persiapannya lebih baik.
Mantap.
Nah, sekarang kalau saya bilang dari skill level kita kita lihat Brando lengkap lah, dua-duanya dan Billy semakin lengkap dan perkembangannya juga bagus. Perkembangannya dia saya lihat trajektorinya lebih bagus perkembangannya, lebih ada mungkin nggak karena apakah karena groundnya dulu lebih sedikit jadi perkembangannya lebih kelihatan karena learning curve-nya lebih bagus karena lebih rendah starting point-nya. Saya ingat mungkin
Billy itu di camp apa ya dia? Ada yang tahu nggak kalian?
Tornado
MMA.
Tornado MMA di Manado. Nah, dan kita waktu itu saya tanya, emak kok ground game-nya bisa maju? Ada yang nanya sih sebetulnya, bukan saya yang nanya. Waktu itu ada penonton yang nanya. Ground game-nya bisa maju kenapa? Dia bilang, saya ada pelatih rahasia. Tapi saya gak mau ngomong dulu.
Oh luar biasa.
Gitu. Yeah. Nah,
John Danaher.
Terutama soalnya gue sangat surprise rahasianya. Banget Billy itu bisa memanfaatkan fleksibilitas taekwondo-nya untuk nge-craft guard game yang bagus. Iya kan?
Mm-hmm.
Dia kayak kemarin yang terakhir sama Brando, dia kayak mau coba lipet-lipet kakinya jadi betul. Rubber gitu kan.
Betul.
Jadi itu menarik banget sih.
Pelatih rahasianya ini siapa? Andre Galvao.
Asyik. Yes. Gila. Aduh, gue gak mau asyik lagi.
Gue gak tahu siapa. Tapi gini, kembali ke persiapan. Ya kita lihat secara camp, di atas kertas, Brando punya tim yang bagus.
Yang
benar di Bali MMA, yes. Dia stay di situ. Terus habis itu kita lihat juga di Billy juga, perkembangannya bagus, berarti persiapannya juga bagus dan dia sudah jaga momentum terus dari dulu. Dari dia waktu menang lawan Gunawan sepertinya kayak dia gak berhenti terus. Nah, kalau sudah begini, ini tinggal final stretch-nya aja nih. Siapa yang akan punya preparation, persiapan lebih baik.
Nice, itu kata-kata dari Bung Bram hanya di Buff Combat yes. Media Podcast ya.
Betul sekali, the number one.
Yoi.
Media podcast in Indonesia.
Yoi.
Tapi kalau misalnya gue tambahin lagi, memang kalau misalnya kita ukur siapa yang menang, kalau misalnya kita ukur dari performance mereka berdua lawan Gunawan, kan kalau Brando waktu itu lawan Gunawan benar-benar seru banget ya fight-nya ya. Benar-benar total war gitu, seru banget main asli. Itu kayak salah satu fight one pride yang paling gue suka deh. Terus kemarin Gunawan tuh pas lawan Billy lawan Gunawan tuh gue benar-benar ngira Gunawan bakal dominasi loh. Iya gak sih? Karena menurut gue Gunawan tuh bagus banget di kepala gue ya. Tapi kalah dan kalahnya di triangle. Eh triangle kan ya? Iya kan? Itu gue kaget banget. Tapi menurut gue gak bisa kita ukur kayak begitu. Karena menurut gue Gunawan was not himself. Iya gak sih? Waktu the last fight sama Billy.
Efek covid kali ya, efek covid.
Kayaknya ya. Efek karena gue benar-benar kayak, lah kok kayak gini Gunawan ya? Karena gue benar-benar expect Gunawan tuh hebat sekali gitu. Kemarin... agak mungkin ya, mungkin covid kali ya, mungkin dia lagi jarang latihan.
Ya, oke, itu valid sih gitu.
Valid,
ya.
Kalau gini, pernah ingat gak dulu waktu itu kita pernah, saya masih ada videonya. Pernah waktu itu bikin, ada kan acara waktu itu Alvin versus Theo sebagai main event. Habis itu dibatalin kan.
Dibatalin karena covid kan.
Dibatalin karena covid kan.
Iya.
Nah, dalam kondisi kayak begitu, mungkin ya, mungkin di balik layarnya pun sebetulnya di dalam hati fightersnya mungkin juga dia akan berpikir jadi enggak. Karena tiap kali preparation, tiap kali persiapan, pasti kan dia masuk camp dan dia ada cost.
Ada cost.
Ada biaya ada semuanya. Biaya. Nah, itu sendiri juga, itu pasti dia akan bingung, gue mau commit enggak nih 100%?
Yes.
Iya.
Itu yang pertama. Yang kedua, posisi dari kedua fighter ini. Dan ini dia, waktu itu kita ngobrol sama Gunawan juga ada. Yang satu punya camp, maksudnya itu kayak satu sasana sendiri. yang satu lagi Gunawan itu kan dalam tanda kutip kan lebih independen. Dia nyari training partner sendiri, ya. Habis itu dia semuanya akan ngeramu sendiri.
Gitu, gado-gado kan. Lah ya.
Siapa ya? Aku nggak tahu kalau kalau di sini fighter itu siapa lagi gitu yang kalau di UFC yang memang nggak punya kayak tim inti gitu loh, nggak tergabung kayak misalnya nggak masuk ke dalam kayak Jackson apa tuh Jackson Winkle John atau masuk ke AKA gitu loh.
Angelo Bimo aja. Ya. Bukan tapi meramu juga di
game-game lain. Dia bukan not exactly ngeramu tapi
kan McGregor man. Tapi punya tim sendiri.
Nah, itu mungkin juga tuh kayak Conor gitu kan. Conor kan dia enggak bukan kayak AKA, SBG siapa lagi yang SBG yang timnya itu? Mungkin enggak banyak kan.
Enggak banyak, siapa Peter Quelly, terus siapa tuh yang Strabanimal?
Betul. Enggak kayak AKA, cuman kalau Conor kalau lu lihat di pre-fight show-nya itu UFC Embedded, dia itu bisa bolak-balik ke Portugal kemana
ke Iceland
sampai dia waktu dia balik pun over the Christmas holiday waktu lagi libur Natalan, dia itu bisa bangun cage sendiri di dekat rumahnya dia karena dia udah punya facility, udah kaya. Jadi dia udah walaupun dia relatively sendiri, dia punya facility, punya duitnya, punya financial capacity-nya untuk kemudian compensate semua kekurangan tadi.
Yoi. Ya gitulah jadinya ya.
Ternyata kondisi finansial itu penting juga buat
camp. Iyalah men.
Sepenting itu ya.
Iya, semakin lu banyak resources, semakin preparation lu semakin mantap.
Modalnya semakin banyak juga ya.
Iya, dah itu udah cukup. Sekarang gue mau tutup quick question, 3 pertanyaan berhubungan dengan One Pride sebelum kita akhiri sesi kita. Itu satu pertanyaan buat Mas Bram, gak usah panjang-panjang. Wardi lawan Winardi, apakah akan jadi one-sided atau enggak? Yes or no, itu aja. Enggak usah jelasin.
Wardi lawan Winardi? Enggak.
Enggak?
Enggak.
Enggak one sided?
Enggak.
Oke, biar kepo aja orang-orang. Yes. Kedua, kalau misalkan Wardi menang, apakah Wardi ngincer title, apa ketemu Rama dulu?
Ketemu Rama dulu.
Ketemu Rama dulu?
Iya.
Luar biasa. Yang terakhir adalah, Mas Bram kaum kalau bubur diaduk apa enggak?
Diaduk.
Nice. Iya.
Luar biasa bubur barito.
Mantap.
Oke. Thank you banget buat hari ini udah ke studio kita ya, salah satu guest perdana kita yang masuk studio.
Yes, nice.
Luar biasa, thank you banget buat waktunya.
Thank you,
Angelo. Selalu senang banget untuk ngobrol sama Mas Bram, apalagi kalau udah ngomongin teknis ya.
Yes, dan jangan lupa buat Fine Fest MMA di Indonesia, follow YouTube-nya Bramono Lunardi untuk konten-konten bahasan mengenai MMA dan teknik-teknik MMA. Dan juga yang belum
sama Instagramnya.
Oh, Instagramnya
bungbram.mma.
Bungbram.mma. Banyakin tuh followersnya sampai.
Yes. Dan jangan lupa yang belum follow Buff Combat Media, haus lu ya. Jadi harus harus subscribe dan follow Buff Combat Media. Terutama buat follower-follower yang lama dari Radio Plata, kita sudah pindah ke sini. Oke.
Okay. Oke. Mudah-mudahan kalian semua bisa dengar analisa Mas Bram sama kita, supaya mendapat insight yang lebih dalam One Pride MMA atau UFC yang nanti, kalaupun ini kita rilisnya pas sudah hari H, ya lu lihat prediksi kita lah bener apa enggak, jadiin taruhan aja.
Oke.
Okay. Yoi, nice. Gocap-gocap bre. Luar biasa. Nice. Oke, okay, thank you. 5, 4, 3, 2, 1, close the door, bye-bye.
Oke, okay, stay safe guys.